Feluq il-50 sena tal-Allianz Frances f'Malta, Campus FM t-prezenta. Sans façon. Elf sena ta' rabta franċiża ma' Malta. L-abbora ċaċu l-abbora l-mikrofonu un-inqakom għall-edizzjoni ta' qabel tal-axħar fil-sensila San Fason. U din il-ġimgħa u ġimgħa diħelek se ikonna l-eluq ta' l-istorja twila ta' relazzjoni ma' Franza. Tkellimna fit-tul fuq l-epoka tal-kavalliri, ma' tkellimna wkoll fuq l-attenzjoni li kenna natu l-żmien ta' Bonaparti f'Malta. U dan minħabba li għal-kemm huwa ċkejken imma biddel ħafna il-futur destin tal-pajjiż u inbidel fi żmien ieħor. Għal-kemm sfortunatament inbidel għal żmien ieħor għal żmien qasir ferm għaliex missirijietna f'dak iż-żmien għal xi raġuni jew oħra ma ħadnux is-sejħa tal-libertà għal raġunijiet li ħafna minnhom kienu anki validi u minflok aċċettaw jew twikkew bil-kolonja. Bħalissa l-argument ma jinteressanix min kienu, imma ovvjament aħna nafu li kienu l-Ingliżi li fid-destin ta' Malta iddeċidew mingħajr konsultazzjoni qatt u xejn man-nies tal-lokal li fil-laqat li kellhom pajjiżi oħra fosthom Pariġi, Vienna, iddeċidew ma' sħabhom l-oħra rebbieħa kontra Napoleon li jagħmlu t-qassim tal-postijiet li akkustaw u Malta saret tal-Ingliżi. Hawnhekk illum għandna dritt, għandna ċans, għandna kuraġġ u ngħid li għandna kurzita neżaminaw dawka l-perjodi. U biex nagħmlu hekk b'mod li nħarsu leh millum fil-medda tal-Ingliżi mill-bidu, jiġifieri ħan inkludu anki l-qawmien tal-Maltin kontra l-Franċiżi u mbagħad sussegwentament kif Malta saret kolonja. Mingħajr nerġa' ngħid konsultazzjoni ta' ħadd lokali, għandna magħna lill-Professur Henry Frendo. Għaliex apparti li huwa perjodu li ħadem ħafna fuqu s-sikli 19-20 l-isfond kollu tal-Ingliżi iktar minn kull ħaġa oħra, il-Professur Frendo wkoll se jimxi magħna dak iż-żmien ta' bidla kbira u iż-żmien li jiġi immedjatament wara. Imma se missu argumenti oħra wkoll f'daw iż-żewġ programmi se nidħlu sal-indipendenza prattikament. Biex naraw ukoll legalment Malta fejn sabet ruħha wara li kienet kolonja. U allura jista' xi ħadd jistaqsi lura kif kienet qabel saret kolonja. Se nħarsu wkoll lejn aspett li l-Professur Frendo kellu ċ-ċans jagħmel ħafna riċerka fuqu u prattikament għex snin jaħdem fuqu u din hija l-immigrazzjoni jew il-mod kif sejħilgħu l-installazzjoni ta' nies Maltin u Awċin fil-pajjiżi kolonji Franċiżi fl-Afrika ta' fuq. Daw il-Maltin qegħdin iżruha lill-Malta u qegħdin jidentifikaw ruħhom, iħossuhom parti minn Malta. U għalhekk interessanti ferm li din l-istorja tagħna taqgħet ukoll ma' dawn in-nies li huma ħutna, li huma parti minna, iġorru kun jomna ħafna minnu u li qegħdin kull ma mmorru kif għamilna anki f'dis-sensiela insiru nafu iżjed dwar l-antenati tagħhom. Il-Professur Frendo ta' min jgħid li bbażajna ħafna mit-tarif fuq riċerki kbar tiegħu, b'mod partikulari l-Maltese Political Development bejn l-1798 1964 li huwa storja dokumentata, volum abbastanza illum magħruf. Professur Frendo għandu diversi papers imxandra kullum kien, kemm f'rivisti akademiċi storiċi fad-dinja kollha u l-internet ma jonqos. U l-aħħar wieħed li konsultajna wkoll huwa minn Storja li huwa l-aħħar pubblikazzjoni ta' 30 anniversarju u li fija huwa jitkellem u jiżvela ċertu dokumentazzjoni wkoll dwar l-għajnuna Portugiża li nataw il-Maltin prattikament qabel jew ma' l-Ingliżi fl-1798. Imma il-Professur Frendo ovvjament m'għandu bżonn ta' ebda introduzzjoni tajjeb ngħidu li prattikament wieħed isibhom daw anke imxerda fuq l-internet kullum kien li huwa kiteb u pubblika diversi kotba lejn gvern responsabbli per eżempju, Patriot Liberali Malti, Party Politics in a Fortress Colony, Maltese Journalism bejn 1838-1992, Maltese Quest for Independence, Party Politics, Birth Pangs of a Nation, The Origins of Maltese Statehood li huwa ktieb ieħor li fih ġi ddokumentat il-passi tal-Maltin lejn l-istat. Semmejt fil-bidu tal-programm l-aħħar żewġ programmi ta' Sanfason nixtieq naqshom mal-professur Henry Frendo li kif għad fil-bidu tal-programm mhux biss riċerkatur u l-kap ta' l-Istitut tal-Istudji tal-Malti fl-Università ta' Malta fejn dan l-Università ta' Malta imma huwa persuna li kif ngħidu dejjem isegwi l-linja storika ta' Malta dik li ngħidula moderna li nafu biha li hija dokumentata tajjeb b'mod mhux biss kronoloġiku imma bit-teorija kollha li tistaqsi dejjem u naħseb din hija rikorrenti fil-pubblikazzjonijiet tiegħu tistaqsi dejjem dwar l-identità tagħha dwar l-istat ta' Malta li illum huwa liberu u fiħda l-Unjoni Ewropea. Qabel xejn nisellimlek, Professur Frendo. Se naqsmu din il-laqgħa tagħna, nibdew l-ewwel biżmien il-Franċiżi minħabba Sanfason marbut ħafna mar-relazzjoni ta' Malta mal-Franċiżi. Wara li s-seklu 18 jidher li kien qrib ħafna tal-Franċiżi, il-Maltin qumu kontra il-Franċiżi. Din hija inizjattiva tal-Maltin?
Jiena naħseb illi kollox ma kollox hija inizjattiva tal-Maltin. Qed ngħidu li ftit wara li ġew il-Franċiżi, f'Malta wara li tellaq Bonaparti. U ħalla ġeneral Vaubois li suppost kellu jmexxi, però fil-fatt kien hemm elementi iktar rivoluzzjonarji u żjed radikali u inqas disċiplinati minn Vaubois illi fil-fatt ħadu l-axxendent fil-amministrazzjoni tal-pajjiż u illi bdew rapidament u inkonsideratament jintroduċu ċerti miżuri illi bdew jipprovokaw u jaljenaw fis-sens illi jbegħdu anki nies li kellhom simpatiji Franċiżi mill-gvern Franċiż ta' Malta.
Mill-amministrazzjoni.
Mill-amministrazzjoni. U dan beda jiġri mhux immedjatament imma wara ftit xhur. Din kien hemm xejn ta' disfatta għaliex jiena ma naċċettax l-istoriografija rikorrenti li twaħħal fil-Franċiżi għax serqu l-knejjes u għax.
Nissewwa reliġjon.
Sowa reliġjon, fattur importanti ħafna.
Ma mhux dak il-mod ta' ideoloġija kważi dawn.
Ifhimni saru li żbalji għaliex inti trid tiddistingwi pereżempju jekk knisja kienieċ tal-istat jew jekk kienieċ tal-knisja ta' istituzzjoni privata.
Tal-komunità.
Tal-komunità li l-komunità ta' ġida biex issebbaħa l-knisja fil-komunità fil-kuntest Malti ta' dak iż-żmien hija r-ruħ tal-komunità, hija l-qalba tal-komunità. Hija kalamita tal-komunità stess, jiġifieri li wieħed jirrelata magħha kemm bħala post u kemm bħala l-attrezzaturi li fiha illi ħafna drabi huma mbutu mill-araq
tal-ġewwa tal ta' xogħol biex jibnuha
ġejjej. Anki volontarjament, naġġar, jiġifieri dan meta qed ikisser lek hemm qed ikisser lilek. U għadiret, l-affront u għadiret. Taw il-distinzjoniet, ma b'dowx jisiru, għal-kas ta' kien sa' karmelita nittal-imdin, case in point, ma' għatimdin, ma kienx kien sa' kien appartieni lill-ordni. Kif kien San Juan? San Juan jena jgħidu li kien appartieni lill-ordni, ma jġustifikax li tħarbtu.
Ema mirbuħ.
L-żarma, ġifi dak kien element, pero mbagħad kien hemm ħafna elementi oħrajn.
Meta qed issemmi l-elementi l-oħrajn, jidħlu barranin fiha għax jissemmew l-Ingliżi kmieni li qed jintalbu għajnuna minn Nelson u permessi minn Napli biex il-Maltin jiġibu.
Ma wara, ma wara.
Wara li saret
di. Żgur wara 2 ta' Settembru. Ġifier qabel it-2 ta' Settembru ma kellekx daw il-permessi. It-2 ta' Settembru kien provokat, jiġifieri the last straw which broke the camel's back, kien l-affront kbir u serju u violenti. U brutali u fatali illi kien hemm fl-bdina. Inti meta għandek sitwazzjoni fejn xi ħadd qed jipprova jirkantalek mingħajr il-permess tiegħek affarijiet li huma jeżis għalik u għall-knisja tiegħek. Jew illi għandek intħil f'konfraternità stabbilita minn żmien żemżem illi għandha appoġġ soċjali popolari fil-lokalità. ir-reazzjoni hija spontanja, hija kważi kważi furja di sangwe, u meta taqbad il-mason u tgara ħalisfem il-gallerija, whatever happened,
reazzjoni.
Hija kważi furja di sangwe, u meta titħol minn taħt minn wara u tafferma li t-truppi Franċiżi qed nitkellmu fuq nies li huma essenzjalment bdiewa m'kellhomx armi
partikolari. U kontra nies imħarġa.
Kontra truppi professjonali. U da itellek il-bandiera bajda, u bad jispara fuq hekk! Xi pretendi mhux li biċruha biċruhom fil-fatt. Li ġralhom il-Maltin li rrealizzaw illi kienu qed jikdmu iktar milli fil-ħjo modu.
Żarwis u mhux armati.
Mhux armati jiena għalija kien erojiku kif daw ġew bit-zappu bil-masqa u kull ma saħbu u serqu l-munizzjoni minn diversi postijiet. F'xi mod irnexxielhom jikkoordinaw l-isforzi tagħhom minkejja l-piki u l-ġelosiji tiqilhom il-Marta Nazzjonali ta' Malta illi ldaw qaċtuhom il-barra miċ-ċittadella minn għawdex hu u ħadu l-kampanja kollha f'idejhom. Imma mbagħad biex tinfet is-swar, is-swar kienu bnewhom l-ordni u l-Maltin u l-iskjavi u minn bniehom biex iżommu l-barra l-toroq u l-infidin, mhux biex iżommu l-barra l-Maltin.
Unħadmet bil-maqlub.
Unħadmet bil-maqlub kompletament. U biex jippenetraw Mekka, rrit sforzi kbar. Il-komplot ta' dumik il-ċerri biex jipprova f'Jannar ta' 1799. Prova jorganizzar u ixta' minn ġewwa. Kienet qatt ta' riskju enormi.
Il-fatt ħarsu l-prezz għalih.
Ħarsu l-prezz, x'kubet jew.
F'din l-spontanjetà kien hemm ċertu koordinazzjoni wkoll. U Braret iżid jgħid Borġ Braret wara. Forsi għax kien diżappuntat ukoll għax baqa' ma tħallas u x'naf jiena, imma iżid jgħid li diema kienet spontanja xejn imma kien hemm pjan. Kemm nistgħu nemmnu biex ngħidulha hekk it-teżi l-oħra. Tinsiex li l-Franċiżi tilfu għabu kil xahar qabel. Nistgħu nispekulaw li seta' kien hemm il-mument qed jiġi mistenni li xi darba se sseħħ u l-Franċiżi qishom paxxewhom biex ngħidu hekk għax marrulhom l-imdina fejn il-Maltin allura kellhom l-akbar influenza. U l-akbar forza kemm minħabba l-aristokratiċi tal-imdina jew il-negozjanti tat-Tramuntana ta' Malta, anke ħabba l-Knisja li ma kienx il-belt, ma kienx il-kottonera fejn kienu qed jiġru dawk l-affarijiet. Nistgħu ngħidu li kien hemm ċerta xi ħadd qed jistenna il-mument propizju biex isseħħ din l-ispontanjetà.
Ma niskantax għaliex kien hemm diversi inċident qabel. Ġieri aħna nitkellmu fuq 2 ta' Settembru. It-tnej ta' Settembru meta għaqdet. Ma jfissirx li ma kienx hemm diversi inċidenti sporadiċi qabel fl-irħula u fl-bliet ta' resentiment qiegħed jikber, momentum ta' resentiment illi qiegħed jikber. Imparti huma l-miżuri fuq il-Knisja li naqsu n-numru ta' ekklesjastiċi, il-monasteri,
ekklesjastiċi
mhux Malti li morru lura
kontroll ċivili.
Mhux hekk biss, u entħejl maċ-nus tal-bdiewa sfurzar biex iżgħażagħ irġiel miż-żewġa jmorru jiġġieldu ma' Bonaparte fl-Eġittu, jiġifieri bil-promessi ta' parsi ta' kompens. Daw affarijiet ser jismihom meta tqis ir-rabta intima tal-familja Maltija li kienet għadha soċjetà omoġenja. U daw jiġu sfurzati jitilqhom il-pajjiż. Ma tafx x'sar minnhom. Il-kompens ma wasal qatt. Sitwazzjoni ta' dbatija anke finanzjarja ta' miżerja tara kif se tgħix. L-ħobżna ta' kuljum. Biża anki se teffettwa lek lajxin tiegħek jekk inti soċjetà li hija primarjament għadha agrikola, ir-raba' importantissimu kien hemm diversi fatturi oħrajn, jiġifieri fit-2 ta' Settembru qagħdet.
Kienet l-aħħar tibna fuq dar il-ġemel kif.
Jien naħseb li Abu Kejr għandu xi ftit xi samaħħa għaliex kienet telfa Franċiża.
U fil-Mediterran,
viċin. U l-Maltin kienu diġà ġew biex ngħidlek introdotti għal proġett Franċiż fl-Eġittu, għax ħadulhom nijiet ta' żgħażagħ biex jiġġieldu fih. Meta mbagħad allura tilfu kważi kważi issa kienet vindikazzjoni.
U rreħ fil-qara.
Rreħ fil-qara, ġifieri naħseb li ta' Abu Kejr għenet psikoloġikament, però li kien hemm pjan premeditat, naħseb li hija xejn ta' teorija konspiratorja dik.
U m'għandniex issa xjuri li
hemm l-ebda
setgħet kienet hekk.
Li jekk inti tara kif seħħu l-affarijiet mill-evidenza li għandna, id-daq tal-qniepel, il-bdiewa jarmaw ruhom bl-mażaq blodot u jiġru għall-imdina li kienet il-belt protettriċi, ġifieri meta inti kellek il-ħbit mill-kursara, kull darba li jaħbtu l-kursara, inti taħrab għall-oli sakemm minti. L-esta kostom u t-istennijom għara xie kampjoni naf xisqa u t-jom daqqa ta' sikkejna ġo darum u mawġejn, altrimenti kont taħrabu, taħrab il-fuq l-oli, t-proteġi rek mill-oli fi għandek s-swal. Kienet tidher li kien hemm elementi ta' spontanjetà u anke kif tfaċċaw f'daqqa waħda daw il-village notables, kakija pereżempju ż-żejtun.
Mbagħad għandek il-Vitale l-Brale.
Vitale kien direttament involuta xe, kien inċarġ tal-konfraternità.
Ir-Rabat.
Karwana naturalment ta' Kazzebuċ, figura interessanti da' xej kontroversjali minn dam ambizzjuż immens.
Anke l-fatt li kien jimpjega tant nies Karwana allura kien hemm lejalta tal-għajxien hu.
Il-negozjanti tal-qotun kellhom sen prinċipali għax kienu l-uniċi nies li kellhom is-saħħa finanzjarja biex jippatronizzaw u jissussidjaw l-ħtiġijiet f'daqqa waħda li kien hemm. Immaġina inti munizzjon, provizjon, tikollok shelter u torganizza l-fortifikazzjoni strateġikament.
U qed tirbaħ naħseb il-psikoloġika. Il-lejaltà ta' daw in-nies li jaħmu miegħek għax inti qed tipprovdilhom l-għajxin.
U Barret l-istess u Barret kien negozjant tal-qoton naħseb ikbar minn Karwana.
Semgħek setilu li l-Ingilterra kienet fost l-ewwel minħabba l-qeda fil-Mediterran minħabba li Nelson kien Napli minħabba li Malta kellha rabtiet anke legali antiki ma' Napli u s'intendi jerġa' jiġi minħabba li Nelson rebaħ lil Bonaparti fil-Mediterran, jiġifieri proprju lejliet diet ir-rewwixta. Kien hemm pajjiżi oħra jew l-Ingilterra mill-ewwel عرفت l-importanza li tħusem f'dar qawmin. Min talab lil-min, Ingilterra ħatfu l-okkazjoni.
Ifinni, talbu il-Maltin u talbu l-re ta' Napli, għaliex Malta kienet ġuridikament l-apporta l-Napli, forse mux fawdu ma fil-ġurisdizzjoni ta' Napli, fil-kuntest storiku spanjoli. Jina naħseb li talbu l-Maltin għaliex ħassuhom li diffiċli biex jippenetraw u biex jippersevraw. Kemm titilfu ħafna nies, kellek problemi ta' distribuzzjoni ta' ikel, nuqqas ta' ikel, l-epidemija, kien hemm ħafna żvantaġġi. Illi saqsow lil Nelson wara li kien rebaħ Abukir u Bonaparte salpa lura lejn Franza. Emmekka fejn tista' tibda tistabbliċi daqsxejn konnessjoni ta' motivazzjoni, però tinsiex illi l-ikbar għadu fil-Mediterran ta' Franza kienet Ingilterra. U l-ikbar flotta li setat tirribatti u fil-fatt teleb l-flotta l-oħra kbira l-Franċiża kienet l-Ingliża. Jiġifieri kienet deċiżjoni biex ngħidlek naturali.
Kważi loġika.
Loġika, ma kienx hemm għalfej xi pjan, xi conspiracy. Imman se tistaqsi l-għadu tal-għadu tiegħi u l-ħabib tiegħi.
U r-Russja qiegħda l-bot li kienet tixtieq ukoll l-ordni tagħmel ftehim mar-Russja biex tagħti il-port u s-servizzi tal-port, eċetera. Ir-Russja fil-fatt fiżikament ma kienx fil-Mediterran bħalma kienu l-Ingliżi brebħa warajhom.
Mhux għall-kollox, però kien hawn preżenza, xifti preżenza Russja fil-Mediterran, ma kienet tiġi wara mbagħad għaliex sakemm Malta kienet tal-Franċiżi, ir-Russi ma tantx raw li hemm xi xaqda li jistgħu jieħdu Malta. Meta mbagħad inħolqot l-instabilità u l-inċertezza wara l-insurrezzjoni u l-Ingliżi ma kinux ċerti rridux jibqgħu ma jibqgħux.
Jissemma li Nelson ma kienx tal-parir fil-bidu li jżomm Malta.
Ma tantx kien jara żgħira u mbagħad biddel l-opinjoni. Kellek dibattitu kbir fil-House of Commons dwar jekk l-Ingliżi kellhom x'jibqgħu Malta u le. Jekk tara l-argument pereżempju ta' Charles James Fox li kien il-kap tal-liberali fil-Parlament jargumenta qawwa kbira kontra li jibqgħu Malta. Illi Malta kienet biċċa gżira fejn imorru Malta u naħlu l-riżorsi tagħna hemmhekk. Mbagħad minn kien iżjed diplomatiku, Kenning pereżempju, jargumentat mhux għal-Malta rridu Malta. Ana mhux għal-Malta rridu, rridu Malta l-Indja. L-Eġittu.
Dan l-argument
jiġifieri dawna il-Malta jarawha bħala Deus ex machina, bħala xi ħaġa biex jagħmlu xi ħaġa oħra. U dak l-argument irabaħ eventwalment meta kien hemm il-possibilità li l-Ingliżi jevakwaw kien hemm ordni biex jevakwaw rajta din kien.
Se jitilqu minn Malta wara li għenu l-Malti.
Mbagħad kien hemm it-trattat, famuż trattat li semmejt int ta' min. Però sadattant biex timarix naqbiża, meta talbu l-Nelson jiġi jgħin il-Maltin fl-insurrezzjoni daqalhom jiena ser Napli, ma sax niġi.
Il-rifjuta li jatti l-ewwel għajnuna.
L-ewwel għajnuna ma ta' jiexut. Ta' indirettament għaliex talab l-ammiral Denizza li kien l-ammiral Portugiż, tal-iskwadra Portugiża, biex imur sa' Malta x'hemmhekk inqala inkwiet kontra l-Franċiżi. Il-Portugal kien alleat tal-Ingilterra fl-istrateġija ġifieri
internazzjonali.
Internazzjonali Atlantika u Mediterranea. U Denizza ġi bl-iskwadra tiegħu fil-fatt uniżlu l-art l-inġinier Portugiżi biex jassistu lil Maltin anki fl-organizzazzjoni strateġika militari.
Fil-fatt li għadek kemm ippubblikajt fl-aħħar edizzjoni 31 tal-istorja, djarju biex ngħidu hekk rakkont isu memorial ta' min hemm il-Maltini organizza ruħu militarjament.
Manuskritt interessantissimu tal-Inġinier Pereira, li kien wieħed mill-inġiniera iktar kwalifikati li nżlu l-art fil-1798, manuskritt li kien akkwistah Paul Schirach meta kien librar hawnhekk u kien ġie tradott xi 20-30 sena ilu ħadd ma ħares leh. Aw dettalji interessantissimi bil-Portugiż tradott ovvjament. Kultant naħseb jiena dar ħares ma kienux huma daw l-inġiniera Portugiżi għaliex il-Maltin. Ma kellhomx
il-savoir faire.
Il-know-how is savoir faire. Dawn minn għalihom li jista' jattakkaw il-Franċiżi frontalment. Fil-fatt da u koll jitkellem dwar l-organizzazzjoni fuq l-art bil-dettalji fuq il-battaljoni Maltin kif kienu komposti kemm kien per eżempju l-battaljon taż-żejtun. 2003 mitruħ.
Imma minna jien esperjenza jkolli ngħidu x'vera ta' gwerer għax għalkemm
kien. Esperjenza ta' xejn. 2000 u mija minnhom mingħajr armi ta' xejn u bidew ħajġibu daw.
Għax dawk kienu kokkolati ġo swar ta' Malta u ħadd m'attakka l-Malta.
Nies armati li forsi ma nafx biex kienu armati, forsi kellhom xi xkubetti.
Jew xabla.
Jew xi mus, jew xi xabla. Kien hemm 700, sa dan l-ikbar battaljun taż-żejtun kien. Ħaż-żabbar qed titkellmu fuq 1600 ruħ. Fil-fatt ħaż-żabbar kien hemm skontru interessanti ħafna li rabuħ il-Maltin. Ċerta sottiljezza ma b'ċertu.
Qed għandhom xi pjazza sejħa l-eroj ħaż-żabbar fil-fatt.
Għax hemm hemm il-memorji tal-bala 900 ruħ. Seba minnhom mhux armati. Idejhom f'idejhom daw jiġifieri, lest biex jiġġieldu, ma biex jagħtu ħajjithom pratikament, li x'hekk inti jekk tiġġieled ma' min huwa armat, qed tesponi ruħek. L-istess ħar tarxin, Corradino, tas-Samra, San Giuseppe. Fil-fatt il-Portugiżi reġgħu ġew fl-aħħar ukoll, ta' mument importanti fil-bidu fl-aħħar. U fil-Fuxinis ukoll il-Portugiżi jagħu fil-fatt l-Ingliżi fil-ġlis fi kliċej fil-Fuxinis. Għax l-Ingliżi huwa vapur għadu. Il-Maltin li talbu lir-re ta' Napli kien biex
il-blok.
L-imblok.
L-imblok minnaħa tal-bahar biex najdu.
L-imblok, ma mentri il-Portugiżi mill-bidu nizlu l-art biex jamlu sorveljanza tal-ħtiġijiet strateġiċi li kienem bżon.
Anke naħseb għaliex kienu qed jissopponaw jew jibżaw li l-Franċiżi jistgħu jġibu għajnuna biex jerġgħu jirkupraw il-gżira.
Dikha kienet hemm dejjem għaliex anke meta l-imblok ġi b'xi mod imdajjef jew interrott minħabba interessi oħrajn. Daħal il-rinforz.
Biex najdu għek il-Maltin kienu xortilhom tajba li fi Franza Bonaparti kellu mbagħad pjanijiet oħra. Ma ħaressi żjed lejn Malta għalkemm xtaq li żamma ma ma setax jokkupa ruħu b'Malta wkoll meta dan mbagħad teressa ruħu.
Kif ti interessat u għaliex hekk tara trattat ta' Amjen 1802 u waqaf il-gwerra jiġifieri second coalition u kien hemm dal-famuż pjan biex Malta tingħata lura lill-ordni. Però b'ħafna kondizzjonijiet u kwalifiki. Ma naf kem kienu realistiċi, naħseb li ma kienu realistiċi xejn fil-fatt, kienu pretest biex tiqa fil-gwerra għal-ftit sa' kem jerġa' jarma ruħhom ħaj ġew kompjuti. L-Malta suppost tkun pajjiż neutrali, gżira neutrali, però neutrali però taħt il-protezzjoni tal-potenzi, jiġifieri inkluża l-Ingilterra u Franza tnejnek jogħġbu, u r-Russja u l-Prussja.
Li kollha miġi d-dibbejni.
U l-Awstrija. U evidentement, u l-iktar waħda li tweġġa' mill-punto di vista Malti, minna l-ebda konsultazzjoni ma' nies involuti.
U li fil-fatt ma rriduhom xura l-Malti.
ċedew l-ordni, kellek tradiment bħal dak, kavalieri Franċiżi, ħafna minnhom il-famuż diskors li jiena sirt kavalier biex niġġieled lill-infidil mhux biex niġġieled lill-pajjiż. Li hu qawwi, eh?
Qawwi u għal dak il-kavalier jagħmel sens.
Għalih iva.
Imma mhux għal xi ħadd li qed iħares pajjiż ieħor jew l-ordni.
San Fason. Illum il-professur Henry Frendoli huwa d-direttur tal-Istitut tal-Istudji Maltin. Fiħdan l-Università ta' Malta e għat jimxi maħna l-axħar 200 sena. Il-Franċiżi kif telqu, l-Ingliżi kif ġew u saħan sitra kif għat kbir eluf ta' Malti sabu il-refugju, il-xol f'pajjiżi ribtana fl-Afrika ta' fuq li wkoll kienu koloni Franċiżi. Komplu isimaw San Fason.
Kavalieri Franċiżi kienu maqsumin bejnietom, kien hemm dawk li kienu ma jaħmlux l-rivoluzzjoni xejna li x'kienet fuqerthom. U ħaditilhom il-ġid tagħhom fi Franza.
Huwa x'kienu aristokratiċi u.
Kienu aristokratiċi kollha. Imma mbagħad kien hemm l-oħrajn li kienu iżjed idealisti u xabgħu f'dal-ordni anakronistiku u feudali u reliġjuż. U kważi kważi ħadu l-ispunt lir-rivoluzzjoni biex ibidlu
s-bandiera
ma l-istat ta' ħajja tagħhom. Allura il-Maltin raw it-tradiment għax il-Maltin għandhom il-milizzja kienu lesti jieħdu l-ordnijiet u jiġġieldu. Ma meta inti tara l-kap tiegħek imur xejja il-maktur abjad qabel ma bdejt tispar jew ma li sparajt l-ewwel tir lil dawk li sbarkaw mid-dajes. Tajt għajja.
Nishtema.
Għajja ndabru rasna l-emmu. U malli bdiet timxi l-kelma. Skoraġġiet u demoralizzat l-rezistenza potenzjali kollha li kien hemm fil-gżira. Ġifieri kienet inferjuri l-rezistenza. Ma nafx li se tagħha tvinċit kontra l-flotta Franċiża. Imma forsi kienet toffri daqsxejn rezistenza, forsi kienet ittawwal daqsxejn iż-żmien. Tinsiex li kellek il-Maltin fil-Mediterranu kol.
U anke
kellek. Seta' ġieda, ġifieri kieku mbagħad kienet tinbidel kompletament x'ena.
Kellek is-sogru tal-Franċiżi jinqabdu min-nersi. U kellek anke li wara kollox Bonaparti u l-Franċiżi din kampanja tal-Eġittu kienet. Forsi Malta kienu jgħidu mela ħallija.
Eżatt.
Ta' taħlilna wisħi.
Sen qabdu hemm.
U nimxu x'imkien ieħor.
Dikha waħda, u però naħseb l-oħra l-iktar serja li kieku mhux għax kien hemm dat tradiment, u kieku kien hemm xi ftit iktar reżistenza minn naħa tal-ordni, u tal-Maltin li kienu leali lejn l-ordni fil-milizzji, setgħet it-tratenit daqsxejn. Biżejjed biex il-flotta Angliża setgħet laħqet post.
Seta' kien hawnhekk Flokka Bukir.
Seta' kien hawnhekk Flokka Bukir, kienet tbiddel is-sitwazzjoni drastikament, seta' baqgħu l-ordni hawn ġifieri.
Għax kienu jisalvaw l-Malti mill-Franċiżi.
U seta' kien hemm xi forma ta' quid pro quo, kif fil-fatt proponiet it-trattat ta' Amiens. Jagħmlu għandu jkun hemm l-lang Maltija.
Jagħmluha iktar aċċettata għal Maltin ukoll. Wieħed mill-pubblikazzjonijiet tiegħek li huwa voluminus ħafna inti timxi mal-iżvilupp Maltese Political Development 1798-1964. Dwar Amiens, għax inti hawnhekk timxi paspass sa żminna. Dwar Amiens. X'ġara għax wara kollox Malta kif nafu ma maret qattura għand l-ordni u nafu wkoll li ħadu għall-Ingliżi. Kif għadda dik il-fażi u Franza hemmhekk fejn kienet nafu li Amiens Franza għadet kwieta għax bħal speċi Malta ħadd mullura fejn kienet u se joħodha ħadd mill-edewwa kbar tagħha.
Għax innewtralizzatu.
Ekku, imma fl-1814 dan bidet.
Inbidet qabel. Tinsiex li it-trattat ta' Amiens sfaxxa u ffurmat it-tielet koalizzjoni reġgħet kontra Napoleon. Ġifri il-gwerri napoleoniċi mbagħad komplow, ġifri l-Ewropa reġgħet kienet fl-istat ta' gwerra. U f'dik il-kondizzjoni, f'dak l-istat, il-prospett li l-Ingliżi evakwaw il-Malta eb, kif hija partiklu 10 tat-trattat ta' Amiens li Malta tingħata assorbenza għall-potenzi però suppost tkun neutrali, suppost tkun b'xi mod anke indipendenti, li huwa klim proprju. U għar-rettorika.
Il-prattika ma jfissirx.
Ma ta' m'ifsens u l-iktar eżitu biex ngħidlek pożittiv li nara mit-trattat ta' Amiens. U li da provoka dikjerazzjoni ta' drittijiet tal-Maltin. Dikjerazzjoni ta' drittijiet degli abitanti di Malta gozu ta' 15 ġunju tal-1802. Fejn hemmhekk għandek ironikament influenza anki Franċiża, filosofika, politika, ċivili biex tbiet il-possibilità li daw jerġgħu b'xi mod jieħdu Malta. Jiġifieri minn punt di vista ta' poplu li kien ġi konkwistat, li kien ġi okkupat, l-applikazzjoni tal-prinċipji tar-Rivoluzzjoni Amerikana u tar-Rivoluzzjoni Franċiża. F'dikjarazzjoni ta' drittijiet waħda minn tal-ewwel f'Malta biex tasserixxi x'inhu huma d-drittijiet u l-ispettazzjonijiet u l-prospetti tal-poplu Malti vis-à-vis potenzi oħrajn li forsi jistgħu jippretendu li jieħdu Malta mingħajr il-kunsens tal-Maltin.
Jiġifieri hawn Franza indirettament nebħet il-qawmien tal-Maltin ukoll.
Tifhamna fl-Ewropa kollha.
Jiġifieri r-rivoluzzjoni waslet hawn.
U skur għax il-Franċiżi bdew jesportaw ħafna l-idea tar-rivoluzzjoni, tal-ugwaljanza, tal-fraternità, tal-libertà, u mbagħad ma kellhomx il-ħila u s-saħħa biex daw fil-prattika jeżeguhom, jew għax ma kellhomx flus irid jarhom fejn se jisirqu se jħarbtu n-nies biex jiġibu jħorġu d-dem mill-blat. Imma anke l-qamin Malti wieħed minn tal-ewwel. Verona l-qamu qabel. Imma daw huwa fenomenu li naraw prattikament fl-Ewropa kollha illi l-Franċiżi jesportaw l-ideat. Li ma għandhomx il-ħila jew il-kapaċità li ħadmu li ma ideat huma l-munizzjon għal qawmien f'pajjiż wara lieħu f'belt wara l-oħra kontrihom.
Kontrihom stess.
U Malta tipika, tipoloġija perfetta. Jekk tara d-dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-abitanti ta' Malta għawdex tal-15 ta' ġunju ta' 1802, issibhom daw ċerti prinċipji li huma l-libertà tal-kuxenza, pereżempju. Il-istat mandu l-ebda dritt jikkonfiska l-proprjetà, id-dritt tal-proprjetà, ownership. Dritt rumani ġifiri, il-proprjetarju huwa sit ta' ħwejġu. Li ma tistax titfanis il-ħabs mingħajr qabel ma jkun hemm fair just trial. Ovvjament, intisi oriġinarjament fil-kuntest Franċiż kontra d-despotiżmu tad-dinastiji monarkiċi.
Tipikament tal-ordni wkoll.
Aw
Malta kien hawn vassalli u nies oħra b'ħar kienu ilhom jiċċaqlu fuq dik it-triq.
Kien hemm tentattivi li anki l-ġurat tal-imdina jipprotestaw kontra l-mod kif qed jiċċentralizzat il-poter fil-belt u lilhom qed jieħdulhom l-awtonomiji li kellhom. Nafuha l-istorja, dan ġiet interċettata l-ittra, qatluh, mhux qatluh biss, qed nitkellmu fuq spjunaġġ, ġifieri qed nitkellmu fuq ċensura, ovvjament.
Dettatorja.
U dentlulu rasu mal-intrata tal-imdejna sakemm immuffat.
Mhux iwerru kulħadd.
Da la valletta da, għax imma tieni daħul. Ħafna diskors fuq la vallet għax inbnet il-belt. Dażgur inbnet il-belt. Jekk l-ordni ridu jibqgħu Malta. Kif isimur jinħbu f'roda tal-imdejna meta daw għandhom flotta. Involuti fil-xogħol tal-kursar.
U għandhom port bħal dak li naħseb indunaw li jridu jħarsu.
Mhux qed ngħid ċejk ġifieri il-belt kapital li l-avalli hija belt fantastika ġifieri. Imma li tqgħod terrorizza u tidolizza.
Il-leġenda lokali tikber.
Ejja, u da pajjiż tal-leġenda.
Meta semmi Amiens? legalment Malta meta waslet għand l-Ingliżi u jider anke minn intervista li għamilna hawnhekk fuq ċertu Eugene Fenech li kien offiċjal tabib. U inċerta kien hawn meta Maitland ħabbar u beda jgħid li issa Malta tagħna u x'nafin ġol palazz. U qal u da xiet il-memorial tiegħu li l-Malti xejn ma ħadu gost li di ġiet mawiċċ hemmhekk legalment storja finita fetak kompli li Malta saret tal-Ingilterra huma fil-proċess qatt ma ġew konsultati.
M'hemmx dubju.
Iġifieri Malti ma kinux ferħanin li fl-1814 u s-sena ta' wara saru tal-Ingliżi legalment internazzjonali.
L-okkupazzjoni Ingliża f'Malta għenet biex tillibera l-Malti mill-Franċiżi. Imma bidlet dittatorja ma ieħor. Il-Maltin għandek lepitom u taħħal esklużjoni mill-kapitolazzjoni. In-nies li ġġieldu li xedu demhom biex jilliberaw ruħhom mill-ħakma u barranija. Ħallew barra minn bidunet. Ġifieri li hemm ħsieb. U ċarismu mbagħad ħafna kliem Cameron u proklami u wedi u wediet.
U dikjarazzjonijiet.
U mhux raġejn. Fil-fatt tara l-ewwel petitions tal-Maltin fl-18 il-leben, per eżempju petizzjoni kbira. Għandek il-petizzjoni għall-awtonomija jitum bad Maitland. Hemm iktib ta' Willis Dixon fuq Maitland. Li huwa prattikament biografija, naħseb forsi l-aħjar waħda li kitbet Willis Dixon fej jiddeskrivi l-karattru ta' Maitland kemm f'Malta u kemm fil-Gżejjer Jonji, peress li hu kien ukoll kapt hemmhekk fl-istess żmien, kien iktar joġbu hemm minn hawn fil-fatt, bidem mħallas b'salarju fenomenali dax 5,000 lira dak iż-żmien kienu jagħmluk miljunarju. Xturi li ntalla tal-post.
Arroganti mill-li jider u sakranat. Malti jgħid sabilhom id-duda, ġifieri tihom l-unuri u jfaħħarhom imma jgħaddiż minn bihom. Nasb dik l-impressjoni.
Ħaġa li għamel naħseb ribat tal-pesta.
Jew ħall-krittu tagħha.
Ħall-krittu tagħha. Ma xogħol kien bidem ta' disċiplina kbira, dak is-sens organizzat, militari, ġifieri jekk jinpon istruzzjoni li jekk tqabbes il-ħajt jixkubet jgħu bħall-qormi pereżempju. Sejjer żigwira permezz tal-biża organizza wkoll il-ġilda kontra l-pesta. Imma mill-lat kostituzzjonali, mill-lat politiku, mill-lat ċivili, mill-lat ċiviku, Maitland huwa dipiz. Kellu tipu ta' gvernatur, għaliex wara li spiċċat l-okkupazzjoni illegali ta' Malta mill-Ingilterra, għax Malta ma kienx tappartjeni lilha. U mbagħad l-Ingliżi ħatru gvernatur. Qabel kienu jisuħulhom civil commissioners, temporani, u Maitland inħatar bħala gvernatur u dam fil-kariga, relativament dam. F-1813-1814, qabel Waterloo, imma mbagħad ovvjament wara meta grazzi għal Blue Shirt tal-Armata Prussa, Wellington rebaħ Napoleon għax kien se jitlef ukoll, għax Napoleon kien vera sfortunat. Anke f'Waterloo ġifier, wara li daħreġ mill-ħabs u reġa' ispira l-masses tan-nies pajjiżu biex jerġgħu jseguh, u reġa' ikkonfronta l-ikbar armati li hemm fuq il-kontinent. Hekk ikku Blue Shirt ma laħaqx fil-ħin. Naħseb li kien jirbaħlu din Wellington jgħid ma dan l-ironiji tal-istorja. Allura mbagħad l-okkupazzjoni Ingliża f'Malta, grazzi għat-telfa ta' Napoleon Waterloo, ġiet legalizzata. Fis-sens illi bit-trattat internazzjonali daw il-potenzi bejniethom ftehmu ddeċidew qablu li ma ta' tkun tal-Ingliżi. Allura mela Malta tagħkom. U Gżejjer Jonji wkoll.
Jieħdu biċċa kull wieħed.
Gvernatur militari. Kif kienu il-maġġoranza il-kbira tal-gvernaturi. U ta' Malta mod speċjali. Għaliex Malta huma dejjem isuha bħala
fortizza.
Fortizza maħzen. U anki hemm diversi referenzi fejn jgħidu li Malta huma konkwistawa. Il-Maltin moħħom li tawilhom u silfu ilhom u qalbuhom jidħlu huma allura minn għalihom.
Għadna naqrawha fuq il-main guard il-biss.
Se jkun hemm
kamaradriji kbira.
Kif proħu qalbhom fidu.
Ma kien iċċekk l-istorja. L-istorja mbagħad tallimna anke mid-dokumenti tiegħek li ġbart inti kemm batew il-Maltin sakemm faħħar ġabu ftit minn dak li xtaqgħu fl-1800 ħana ngħidu.
U touch and go. Għaliex kif darba għal JJ Cremona li huwa storiku kostituzzjonali. Ma nafx kienx qed jikkota xi ħadd ieħor proprjament, illi l-istorja ta' Malta issa Snakes and Ladders.
Tihom li tista' ma mill-inqas.
Tihom li tista' wara ftit hekk idejhom kerġa' ħodilhom u ma tagħhom xejn. U mbagħad tihom biċ-ċoħra, mbagħad terġa' ħodilhom u mbagħad tidħol stajthom biċ-ċoħra, ma jiġifieri litteralment jekk se tkun kattiv fuq comes under the table.
M'xej jaf.
Intik xi ħaġa, però mhix veret inti jgħidlek, qed dak inti tgħidlek jien. Jien ukoll. L-idea ta' sovranità mhix hemm. Ma xi sovranità tfisser titlu fuq l-art u fuq ħwejġek. Jekk jiena nagħtik is-sovranità. Għalhekk l-indipendenza hija xi ħaġa kbira, għax l-indipendenza ġiet u ma marrit, għax ġiet bis-sovranità. Bit-titlu fuq l-art, fuq il-pajjiż. Ment il-kostituzzjoni li tagħna l-Ingliżi, inkluż kemm sejħ self-government, x-self-government kien. Fit-21 tagħna self-government, fil-1930 waqt kampanja elettorali sospendoh, fil-1932 reġgħu tawulna, fil-1933 reġgħu ħaduh. Fil-1947 reġgħu tawulna, fil-1958 reġgħu ħaduh, fil-59, mhux sovranità xejn. Dak huma kostituzzjonijiet kolonjali. Is-sovranità tiġi mit inti għandek it-titolu fuq l-art. Xridi l-idea tal-Maltin tal-autonomija tal-Konsil Popolari kienu daqsxej vagi ta' u daqsxej naiv.
Biex isoddu għal-nies.
Libertà, ġlida l-libertà. Kif tiddefinixxi l-libertà? Tant saru dnubiet f'isem il-libertà kif naf.
Semmejt l-indipendenza, u ħana qbad dal-punt qabel ma nduru fuq xi ħaġa li hija differenti. Fl-1964 kif qatt inti ħadd it-titlu fuq l-art Malta saret tiegħek. Kien hemm biża' mill-Maltin dak iż-żmien se qed nitkellmu fuq żmien riċenti abbastanza. Li seta kien hemm xi ħadd bħall-ordni li jagħmel xi dikjarazzjoni ta' awtorità jew proprjetà claim li hemm xi ħaġa tiegħu f'Malta issa li Malta m'għadix tal-Ingliżi?
Di saret. Jiena kemm fl-Origins of Maltese Statehood u kemm fil-biografija ta' Ċansu Tabone nirreferi għal tentattiv da parti tal-ordni ta' San Juan qabel l-indipendenza fin-negozjati. Tal-indipendenza fejn jippruvaw jerġgħu b'xmod jassirixxu id-dritt tagħhom jekk mhux f'Malta ta' kollha ma
ċertu
Sant'Angelo pereżempju jew li jkollhom ċertu rwol hemmhekk biex hemmhekk kien tagħhom qabel tinsix inti hemmhekk għandek il-kumment tagħhom pex fuq l-okkupazzjoni ta' Malta u fuq suppost kapitolazzjoni u l-ftehim li suppost tagħmel miegħu. U l-lwa violant. Liġi violenti, jiġifieri mhux liġi.
Qed naċċettax bil-forz.
Mhux liġi, liġi mhux dritt. Ġifieri jekk se jitkellem fuq id-dritt. Mhux fuq il-liġi li ħafna drabi huma kontra xulxin il-liġi u d-dritt. Minn hemmhekka tiġġustifika l-pożizzjoni anki tal-ordni isma' hemmhekka ta' aħna. Tkeċċejna intortament, inġustament, illegalment, dawn huma argumenti għax fl-aħħar mill-aħħar min jiflaħ ħawel.
U Malta naħseb rebħitha din battalja jekk kienet tista' seħira battalja l-ewwel claims ġew xejna.
Fatt Borxoli bqgħet attent ħafna u ċansu ta' bone iktar għax ċansu ta' bone ma tantx għandu opinjoni għolja u tal-ordni anzi ħoss li l-Maltin għandhom tendenza li jidolizzawhom iż-żejjed u jaġevolawhom iż-żejjed.
U x'naraw ix-xenxila.
Xejn ma jirrealizzawx li bħala sistema ta' gvern qed nitkellmu fuq despotiżmu
feudal
kważi teokratiku.
Jiġifieri meta kien hemm l-indipendenza Malta ma kellix problema li lil daw tgħidilhom le m'għandkomx drittijiet iżjed għaliex internazzjonalment ma kellhomx każ. U fetħu relazzjoni diplomatiċi.
U tawhom xejn biex ngħidlek bżar
biex inżommuhom kwieti.
Bl-ebda mod ma kien hemm l-iċken xewqa biex jirrinunzjaw għas-sovranità. Il-problema mhux dik kienet, il-problema kienet x'arranġament seta' jkun hemm mal-Ingilterra biex il-negozjati għall-indipendenza kienu diffiċli ħafna, iktar diffiċli milli forsi hemm min jaħseb. U sa fejn wieħed seta' jċedi ma jċediex, jieħu ma jieħux, sakemm tieħu l-indipendenza għax punt kruċjali dak kien li tieħu l-indipendenza.
Demarkazzjoni.
Mbagħad wara tara x'tirranġa u x'tagħmel, ma l-ewwel irid ikollok inti l-aċċettazzjoni kostituzzjonali rikonosciuta internazzjonalment għax issa titkellem fuq membru tan-Nazzjonijiet Uniti, fuq membru tal-Kunsil tal-Ewropa, ma jekk se titkellem jiġifieri fuq possessjoni u kolonja.
Bejn statu ieħor.
Qed jgħal xi ħadd ieħor, kif sar fahm jien, qed niftehmu bejni ta' biex indawn intemmu minn xi ħadd ieħor. Allora morru lura għal Karlu Quinto u morru lura għal Monroe.
Kuħadd ti jgħal xi ħadd.
Mhux veru, mhux qajt jgħal xi ħadd ieħor. Għaxi ma rajt ta' jisħat jħor fil-fat. Għalli l-ordni.
Ġveri dik kienet il-demarkazzjoni totali.
Diffikolta dik li kienet iktar l-ordni. Pruvaw ma, kienu da' xej u ċomtost l-ordni.
Li l-ewwel ma ddefendewix, pretendu li kolom xaħġa taħħu. Wara dak is-snin kollha, neġgħu ngħidu wara kważi 200 sena.
Insomma jista' jagħmlu l-argument li hemmhekk speċi bnejni aħna bilieta.
U ddefendejnih kontra t-torok.
Ija kontra t-torok.
U poġġejna ferrajna flusna flus.
Franċiża ma ddefendokx.
Eżattament. Jiġifieri għamlu ħafna xogħol għall-Malta u tawġidhom biex bnew dawn il-postijiet.
U kollha ħafna minnhom ir-rikazzi tagħhom u minn dak għad diskors ieħor għax l-ordni tista' tgħid ħafna affarijiet. Bħal kollox fil-ħajja hemm
favur kont.
San Fason. Illum il-professur Henry Frendoli huwa d-direttur tal-Istitut tal-Istudji Maltin f'ħdan l-Università ta' Malta e għad jimxi magħna l-aħħar 200 sena. Il-Franċiżi kif telqu, l-Ingliżi kif ġew u saħan sitra kif għad kbir eluf ta' Maltin sabu ir-refuġju ix-xogħol f'pajjiżi ribtana fl-Afrika ta' fuq jew ukoll kienu koloniji Franċiżi. Komplu isimgħu San Fason.
Fatt li donnu il-Malti ma nfattmux għal kollox mill-Franċiżi u koll taħt l-Ingliżi fis-seklu 19 huwa kurjuż, ma jafu kulħadd u inti naf li tħadd ħafna fuqu. U dan huwa li l-Maltin għall-bidu taħt l-Ingliżi milli jidher dew isibu problemi ta' xogħol, problemi ta' ħajja, speċjalment min ma kienx jista' ikollu sena jew ikollu kwalifika partikolari jew impik ma' soldati jew ma' xi korp U dan huma l-Afrika ta' fuq, Tunisija u l-Alġerija fuq kollox. Insibu l-Maltin qed imorru hemmhekk. U nafu llum ukoll li wara ftit, propju xi 30 sena wara telqu minn hawnhekk il-Franċiżi daw saru koloni Franċiżi. Mingħajr ma trid ħares lejha llum tajt mela il-Maltin ġew taħt l-Ingliżi, imma biex jgħixu xi wħud minnhom kellhom jemigraw f'artijiet li kienu koloni Franċiżi. Hija kurżita oħra tal-istorja bejn żewġ pajjiżi.
Kurżita kbira għaliex fil-fatt sensiex il-Maltin huma nista' l-baħar niżbaħħara, l-baħar huwa f'għadhomhom u allura kienu baħħru, però tinsiex ukoll li bl-industrializzazzjoni f'nofs is-seklu 19 għandek il-faham li jieħu post il-luħ. Allura jiffaċilita l-mobilità anke biex taqsam oċean. Kien hemm Maltin li anke mill-bidunet magħruf u l-bastimenti Franċiżi jiġġieldu kontra l-Ingliżi l-Amerika. Mill-gwerra tal-indipendenza Amerikana. Oħrajn li baħru l-hemm tramite kuntatti Spanjoli u Portugiżi. Però interessanti kif l-emigrazzjoni tibda mbagħad tieħu spinta fi żmien l-Ingliżi. Kien hawn il-pesta l-aħħar tagħ il-kummerċ kollu ta' Malta.
Art li mhijiex Bisranija, l-Alġerija u.
Huma ma marrux żgur lele ma marrux għal reliġjon u huma marru.
Ma ġibi sa kien impediment da li l-Maltin tant influenzati minn knisja jew kultura Nisranija Kattolika. Isibu lejxin tagħhom fart sa ftit snin qabel kienu l-għadu tagħhom daw.
Veru.
Jew il-sira hemm xi wħud minnu.
Veru. Però tinsiex li inti meta spiċċa l-blokk kontinentali, sakemm kellek l-blokk kontinentali li Napoleon ipprova jagħmel fuq l-Ingilterra, Malta kienet iċ-ċentru tal-kutrabandu fil-Mediterran kien hawn prosperità kbira b'daw il-banek. Tant kemm kien hawn flus fidejhom ma kienux jafux ħamlu bihom, ħolqu l-banek biex ikunu jistgħu jinvestu l-flus u jtrasferixxu l-flus. Meta mbagħad saret il-paċi, f'Malta kien hawn aks kbir. Fis-snin 20 u 30 tas-seklu 19. Għandek diversi tentattivi biex tiġi organizzata b'xi mod jew inkoraġġuta b'xi mod l-emigrazzjoni tal-Maltin, għandek il-popolazzjoni relattivament kbira, densa, illum iktar ovvjament, anke dak iż-żmien. U allura l-okkupazzjoni Ingliża b'xi mod tikkoinċidi ma' l-istorja tal-emigrazzjoni Maltija.
Dik kurjuża wkoll biż-żmien l-ordi pjuttost kienu jiġu nisaw u jissettilgħu għandna l-istorja tan-negozjanti ta' Marsilja pereżempju li ġew ħafna Griegi sqallin. Min Korsika, għara kem ġew nies.
Fis-żmien Ingliżi ġew f'Ingliżi, ġew ftitlu, ġew f'Indjani, ġew f'komunitajiet u individwi sqallin, ġifieri Dulċiera, Ħajjata, Skrapan.
Għax isna tlifna l-Franċiżi li kien hawn f'ċertu snajja nimmaġa bħal Dulċiera li qed issemmi u daw ġew mibdula ma' sqallin li kienu qrib.
U kellek fil-entertainment industry Awstrijaċi, imma d-daqqa prinċipali broad pattern hi li għandek emigrazzjoni Maltija sostnuta, interrotta wkoll għax kultant fil-pajjiżi fejn kienu jmorru anke fl-Afrika ta' fuq, kienu hemm pereżempju nixfa jew ikun hemm xi inċident xi ġlied, kienu jiġu Malta daw, ma dak kien il-vantaġġ tal-Afrika ta' fuq, illi kien qrib u stajt tiġi bl-isperonara, tmur bl-isperonara, ma kellek spejjeż partikolari b'ġurnata jumejn iktar. Ejsu estensjoni tat-territorju li miegħu dejjem kien hemm kuntatti tajjeb ħażin, il-baħar kien f'ċertu sens jaqgħad hemmhekk, jifretu jaqgħad insomma.
Però nistgħux li saru tal-Franċiżi mbagħad dawn.
Hemmhekk kien vantaġġ għall-Maltin. Fis-sens illi kellek protezzjoni Ewropea biex ngħidlek f'territorju li ma kienx Ewropew, li ma kienx Nisrani. Fil-fatt installazzjoni tal-Maltin fl-Alġerija pereżempju u anki wara fit-Tunisija sabet iżjed skop u iżjed serħan ir-ras fit-tul. Fil-fatt jekk tara l-installazzjoni tal-Maltin f'pajjiż bħal l-Alġerija sakemm tkeċċa kulħadd il-barra Bona, Konstantin, Philippeville, Alġiri, Alġiri stess hija waħda konsiderevoli u interġenerazzjonali. Jiġifieri missieri twelletaw, nannu twelletaw, jien twelletaw, walidi twildu
hawn. Kompliet.
Illi kważi kważi meta nitkellmu ngħidu l-Maltin tal-Alġerija, vera l-Maltin tal-Alġerija kienu da. Mhux għax marru vjaġġ.
Għatta uktam minn 100 sena.
Biex marru vaganza? Franza tħu l-Alġerija fl-1830. Għandek periodu, kappart l-settlers franċiżi, ovvjament, li kienu ankora ġuti li jmorru hemm ukoll u għadu ħafna terren, ħafna artijiet. Sal-gwerra ċivili, sal-gwerra tal-indipendenza, nitkellmu fuq iktar minn seklu.
Jekk
ġenerazzjoni tagħmel 25 sena, għandek 5 ġenerazzjonijiet minn kemm mill-bidunet.
Iwa, tul ħafna.
Tul ħafna x'inti titwilet f'post, kulħadd jitwilet f'post. U l-punt tal-oriġini huwa wieħed u ma jinbidilx, titlu matriċ, ġifieri kulħadd jitwieled fost f'ambjent, f'kuntest, familja, u dik hija l-ikbar influenza kontestwali li jista' jkollu bniedem ma jitwieled u trabba.
Ma nafx għandix dokumentazzjoni fuq dan, imma nistgħu wieħed jispekula ftit fuqha. Maltin li kienu diġà hemm dorrijin jekk kienu mill-bliet madwar il-port, għax jekk kienu mill-kampanja probabbli li le. Dorrijin taħt użanzi Franċiżi b'ċertu mod minħabba l-kavalliri imexxu b'sistema prattikament Franċiża. Li jsibu ruħhom mill-ġdid taħt sistema Franċiża ma kienitx stramba għalkemm huma kienu f'kolonja u f'impigi li probabbli ma tantx kellhom x'jaqsmu mat-tmexxija Franċiża.
Mhux hekk biss ukoll ukoll qasma ta' żmien għaliex inti tinsiex li dan meta temigra ma jkollokx 40 sena. Probabbli kollok 20 jew 30.
Le qed tad-diġenerazzjoni.
Ġenerazzjoni mitluba jiġifieri dik il-kontinwità. Dej l-influenza franċiża fis-seklu 18.
Hawnhekk.
Żgur, sa kemm bdiet l-immigrazzjoni, l-installazzjoni, anzi, għax hinn iktar interessani l-installazzjoni mill-immigrazzjoni proprjament. Xiġri meta int mortu għatem. Kienet tbedet u ħafna minn dawk li emigraw x'kienu jistadu, jaħdmu biż-żwiemel, iġorru bil-bejjem, biċ-ċira, bijaw l-laħan, tal-merċa, kienu nies relattivament intraprendenti. Imma relativament umli illi ma naħsibx nissetaw assimilaw mal-kultura Franċiża ta' qabel li kienet pjuttost elitista. Mbagħad ovvjament biż-żmien il-ġenerazzjoni ta' wara u ta' wara jibda jinbidel kollu għax inti bil-mobilità soċjali. Saru sinjuri uħod minnhom ukoll jiġifieri bdew negozji tal-kafe, bondi,
pereżempju.
Il-maġġoranza kbira minnhom sabu ruħhom Franza ma jafux bil-Malti, però jafu li minn Malta.
Nistgħu ngħidu meta Bonaparti kien ġabar il-Malti biex joħodhom l-Eġittu miegħu fl-1700 design, kien hemm min qal li anke biex jużaw l-irsien Malti li jiftiqem ma l-irsin Arbi u l-Malti jistaw jiswew għalek, ma nafx kemm hija xjentifika.
Daw jgħat mhux jaraw il-poeżiji.
Eżatt. Imma mill-banda l-oħra jista' jkun li meta bdew jemigraw lejn daw il-postijiet koloni Franċiżi, il-Malti se ta' sab rwol ġdid li bilsienu qed jiftiehem l-ewwel qed naħseb dik kienitu li mal-Arbi jiftiehem. Ma kienx sejjer f'pajjiż għal kollox straniew.
Lingwistikament.
Lingwistikament kellu affinità kbira qed jiftiehem mill-ewwel ġurnata li wasal. Il-Franċiżi setgħu profittaw ruhom minn Maltin għax donnu mbagħad meta niġu fl-aħħar il-gwerra tal-indipendenza.
Ċivili wkoll.
U li kienet ċivili wkoll għax kien hemm żewġ femijiet. Il-pjenwar Maltin, għax wara kollox hemmhekk kienu jiġu miġbura, kienu ktab simpatiji lej Franċiżi, tant li mbagħad ħarġu. Nistgħu ngħidu li marru hemm donnhom raw iktar affinità mal-Franċiżi għalkemm qed jiftehmu bl-Arbi kurjuża wkoll.
Dik komplessa ħafna għaliex inti l-ewwel ħaġa qiegħed tqallef iż-żmien. Tajjeb kuntest ta' gwerra ċivili.
Ribtana.
Ribtana il-Maltin fl-aħħar mill-aħħar jitqiesu bħala Ewropej u allura malgħadu hekk jisparaw fuqek għax inti Ewropew. Għax aħna vera għandna din l-idea u sa ċertu punt hija vera wkoll li l-Maltin kienu iktar eqreb lejn l-Arab pereżempju milli kienu l-Franċiżi.
Fin-nisel tagħhom għall-inqas.
U fin-nisel fil-sien u fl-istat soċjoekonomiku tagħhom. Għaliex inti li kien qarbek lej l-Arab kien li dawna kienu ħafna drabi fil-qiegħ tas-soċjetà tal-fax. Il-fax tal-qiegħ. U l-Maltin ħafna drabi kienu fl-istess fax. Jiġifieri inti hemmhekk kellek empatija, kellek affinità ta' natura soċjoekonomika ta' fax ma' fax. Apparti minn hekk kellek ukoll ċerta affinità lingwistika. Ma rix nejlek reliġuża, għaliex ovvjament insara u musulmani għavulja fidħol ċertu ritwal u ċerta liturġija u ċertu fanatizmu u ċerta. Kien hemm ħafna similaritajiet fil-fatt. Ukoll,
aħna l-kitab.
Imma meta mbagħad seda l-ġdid, speċjalment meta kibber in-nazzjonaliżmu anke fl-Eġittu, il-Maltin kien jitqisu bħala Ewropej, jiġifieri jekk inti se jattakkaw se jgaraw il-ġebel li dar tal-Ewropej u hemm il-Maltin, mhux se jħiġix il-Maltin ma jfarqu. Però qed inqalbu żmien għaliex seklu 19 nazzjonaliżmu ovvjament irriżulta mill-kolonjaliżmu. Però qed nitkellmu fuq perjodu formattiv ta' deċenji ta' sekli. Mbagħad skont nazzjonaliżmu, li x'ektar għan-nazzjonaliżmu fl-Eġittu ta' Saad Żagħlul, li l-ikbar mexxija nazzjonalista qatt kellhom fl-Eġittu, fundament kruċjali, fundament proprju pern tal-filosofija nazzjonalista ta' Saad Żagħlul kienet iż-żewġ elementi li jiffurmaw l-Eġittu, jiġifieri l-Musulmani u l-Kopti. Saad Żagħlul kellu appoġġ straordinarju kemm il-Kopti u kemm il-Musulmani. Dak imbagħad sfratta wara sfortunatament għadna kif rajna l-massakru taż-żgħażagħ ħinsara ta' Periġi issa fil-Miliet.
Kellu madu wieħed.
U l-Islamizzazzjoni dejjem tikber anke li Xandra dar-aħħar kont li Xandra bqajt imbella ħafna tfajliet qabel kienu kienx ikunu ċommod bil-velu u bil-ġins b'ċentimetru jieħed il-ħamjider u
militanti se ċertu punt.
in parti sforzati. Kena manki attak potenzjana katolika sa' għal-Aleġandra, ma' teġi diversi nis. Daw it-tip ta' tensjonijiet joħorġu mbagħad, dependa ħafna mit-tmexxija u mit-ċirkostanzi. Ma' fil-50s ovvjament, fil-bin Nasser, eċetera, meta kellha inti jekk għandek gwerra l-Ingilterra u Franza qed jinvadu pajjiżek għax fil-fatt it-trattat jingħalaq fil-56. Dak fil-36 sar. Għal 20 sena, fil-56 għalaq. Jinvadu. Franza u Ingilterra, għambaw diplomacy, mekka tibda dekolonizzazzjoni b'mod li ma taqfa. Imma on the whole, il-Maltin kienu intermedjari, naħseb jiena, kienu medjaturi. Tramite l-lingwa u tramite di l-affinità kif qed ngħid tal-fax, it-teorija tal-fax soċjo-ekonomik. Għax il-Franċiżi kienu ħafna drabi kienu klassisti biex ma ngħidx razzisti supervi, kienu jisru li ma speċi superjuri, kif kienu jisruhom l-Ingliżi, l-Ingliżi f'Malta. Ma kienux jitħaltu mal-Maltin kien anki jekk uffiċjali jisru dak kważi tħallaq Mentre il-Maltin ma kellhomx minn dawn l-inibizzjonijiet, l-ewwel ħaġa ridu jissopravivu, ridu jinterrelataw. It-tieni ħaġa setgħu jiftehmu iktar faċilment, it-tielet ħaġa kienu ftit jew wis f'mestieri li kienu viċin ta' xulxin jew li jista' b'xi mod jakkomodaw il-xulxin.
Dik l-ewwel parti tal-intervista mal-professur Henry Frendo li huwa d-direttur tal-Istitut tal-Istudji Maltin fil-ħna l-Università ta' Malta naslu fit-tmiem l-ewwel parti tal-intervista. Sa kemm neġgħu ta' ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi ċar xwieqeb, insemmi.